Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, na početku naše današnje emisije Maske, da se predstavim, ja sam Ira Knežević i u našoj današnjoj emisiji gosti su dva reditelja. Dino Mustafić, koji je pre nekoliko, možemo reći, dana u Videki Sinhazu, Novosadskom pozorištu, imao premijeru komada Paravani, Žana Ženea, i Marko Čelebić, koji je praktično juče u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni režirao predstavu Velika depresija, ali je sa tom predstavom i diplomirao. Poštovani slušalci, naš današnji gost u emisiji Maske je Dino Mustafić, reditelj koji je u Novosadskom pozorištu pre nekoliko dana imao premijeru. Održano onako kako treba, po protokolu i u prikladno vreme. Dino, ja vas srdačno pozdravljam, izuzetno mi je drago što ste odvojili vreme za emisiju Maske Radio Beograda 2.
Hvala lijepa, znam za vašu emisiju, pratim vašu emisiju, bio sam gost vaše emisije i veliko mi je zadovoljstvo ponovo biti s vama.
Radili ste u uslovima o kojima nikad niste ni sanjali da ćete raditi, sa maskama, sa distancom, u momentu kada su svi negde, neko javno, neko tiho, neko u sebi, neko kaže, neko skriva, u suštini preplašeni.
Pa da, pa i ovaj naš razgovor, evo, posle premijere vodimo tako, jeli, na distanci sa maskom. To su očigledno neka nova stvarnost ili nemoguća realnost koja nam izgleda kao neki distopijski film. Nismo mogli nijednog trenutka pretpostaviti da ćemo u teatru koji je medij socijalnog integrisanja, kontakta, dodira, biti u ovoj situaciji. A sa druge strane, sretan sam da se ovo održalo danas zato što je to ipak apoteoza životu, slava igri, mašti, ljudskom zajedništvu, jer distanca možda može biti fizička, ali ona duhovna, emocionalna se nije dogodila, čemu smo svjedočili. Publika je lijepo ispratila ovo uprizorenje Ženeovih paravana i to je najljepše bogatstvo pozorišta, da se taj emotivni, misaoni svijet za jedan trenutak spojio, da smo otišli na tu planetu, na taj pozorišni kosmos, da smo otišli u neki paralelni svijet koji nas i upozorava i budi nadu i možda oslobađa neke strahove i ljutnju, ali u svakom slučaju, kao i svaka velika literatura, kao svaki veliki autor kakav je Žene, kultni pisac 20. vijeka, nešto zbog čega je vrijedilo ova 3 mjeseca provesti u Novom Sadu. I naravno da ću se sjećati ove premijere, da je napravljena pod ovim okolnostima. Ovo je jedno skoro, pa rekao bih, ratno vrijeme, jer je to 1 sat popodne kad se održala premijera, ali sve će to se zvati juče, ostaće zapis ovoj predstavi, ostaće sjećanje, ostaće lijepe memorije koje će svakako svjedočiti o tome da su pozorišni ljudi, umjetnici, poput mnogih drugih naših sugrađana, ljekara, pekara, ljudi iz javnog servisa, novinara, svi mi želimo u ovim vremenima dati neki doprinos da pokušavamo da podražavamo normalan život, pa evo, u tom smislu ja se nadam da je to i ova današnja premijera.
Recite mi, što je vas kao reditelja privuklo ovom tekstu?
Pa ja jako volim Ženeo, još od studentskih dana, kad sam bio student književnosti, a potom kasnije i na Akademiji scenskih umjetnosti, imao sam želju da ga uprizorim, da ga radim. Ovo je njegovo posljednje djelo iz njegovog skromnog dramskog opusa od 5 drama. Na našim pozornicama se najčešće igrale Sluškinje i Balkon. I Žene je jedan kontroverzan pisac, ne samo po svojoj biografiji, ali je on neponovljiv, originalan, autohton autor. On je uveo u teatar sakralnost, veliku gestu, propitivao je naš svijet, čini mi se, onako dubinski. Suočavao nas sa tim da li ono što mislimo da su neke javne koordinate morala nekog establishmenta, da li je to zapravo ono što želimo, da li je to ono što nazivamo dobro ili je to samo jedna iluzija. Obraćao se ništavnosti, vjerovao je da i onaj svijet marginalizovan, svijet kako često nepravedno zovemo malih ljudi, također ima pravo na život, ima pravo na svoju etiku. Bio je zgusnut pisac poetskog sloja koji je filozofičan, koji je na jednoj, rekao bi skoro na meta ravni jezičkoj, i u tom smislu se prepoznaje ta njegova sakralnost, blisko skoro po temama univerzalnim antičkim pisima. Tako da je Žene zapravo alhemičar teatra, ujedno i sa jednom misijom u teatru, nekad vrlo okrutan, ali u toj okrutnosti i lijep i uzbudljiv, i neko ko je možda kao ni jedan pisac prije njega ovako jednu veliku istorijsku temu kao što alžirsko-francuski sukob pretvorio jednu pozornicu zapravo umiranja, ali je govorio iz pozicije estetike umiranja, zapravo doticao se onih pravih vibracija čovečanstva, a to je erosa i tanatosa.
Interesantno je koliko su rečenice sa scene zvučale i dirale publiku. Jeste to priča o francusko, odnosno alžirsko-francuskom ratu, ali toliko je to životno, toliko se to nas tiče u stvari, toliko mudrosti, upravo to što ste rekli, što je Žane nama poručio, a vi se osmelili i zajedno sa ansamblom i svojim saradnicima. E sad, jako je važan izbor saradnika u ovoj predstavi.
Jeste, ja sam beskrajno zahvalan, kao što ste vidjeli, predstava je vizuelno koncipirana, vrlo dojmljivo,
izuzetno,
vrlo estetizirana, i tu se zahvaljujem Jasmini Hlobus kao scenografkinji i Blagoju Micevskom kao kostimografu, koji su dakle zajedno sa mnom kreirali vizuelni identitet. Zatim, muzička dramaturgija predstave je izuzetno dominantna, ona nije ilustrativna, nego je, rekao bih, dramaturška, semantička. I naravno Irena Popović-Dragović je za to zaslužna, jedno vrlo znano ime u našem teatarskom svijetu. Mladi koreograf, član Bitev Dance Kompanije, Miloš Isailović, je napravio jednu vrlo savremenu koreografiju koja je, ili scenski pokret, koja je insistirala na toj artističnoj gesti, na artističnom pokretu, i tekako je to konsekventno sproveo do kraja. A dramaturgiju potpisuje Željko Udovičić-Pleština iz Zagreba. Tako mi smo imali u autorski tim bosansko-hercegovačko-srbijansko-makedonski, dakle regionalna jedna ekipa je odgovorila na taj vrlo zahtjevan tekst Jean Genet-a.
Posebno je, posebno, mislim, ne može se prosto ni izdvojiti neki element, ali lično u nekim trenucima kada sam sedela u sali, a ide sa videobima, idu te scene, imala sam utisak da sam tu, da sam tamo, da sam u Alžiru, da je to, toliko je to životno i sjajno urađeno. Sve je to lepo i krasno, hvalimo mi vaše saradnike, hvalimo vas kao reditelja, čestitam na ovoj zaista izvanrednoj predstavi koju bih ja vrlo poželjela da beogradska publika što skorije može da vidi, i nadam se da će do toga doći. Ali Dino, osnovno ono što su nosili na plećima, nosili su glumci.
O tome sam puno govorio ovih dana, o ansamblu Uvide Kissinghasa. Dakle, za vaše slušalce da znaju o čemu se radi, dakle, ansambl na sceni je danas bio kompletan ansambl Uvide Kissinghasa sa dva gosta, dakle, 23 aktera. To je sasvim sigurno jedan od umjetničkih najpotentnijih ansambala na Zapadnom Balkanu. Reditelji o njima inače imaju visoko mišljenje, pričaju bajke s razlogom, zato što se radi o zbilja pravim umjetnicima, autorima, i ta korelacija sa njima tokom procesa je jedna privilegija, jedno bogatstvo. To su tako ljudi asketske discipline, tehnički izuzetno savršeni, sa izuzetnom sposobnošću za fizičkom ekspresijom, za osjećajem za muziku, za ritam, sa izrazito profinjenom govornom akcijom, radnjom. Naprosto jedan ansambl koji vas neprekidno inspiriše sa nizom izuzetnih pojedinaca, ali sa osjećajem za timski rad. I zaista je nekako uz njih i uz vizuelni koncept ove predstave sjajan make-up koji je napravio Blagoje Micevski zajedno sa Bojanom iz teatra. To je sve izgledalo kao neka kibernetička mašina, skoro nestvarno da se takva jedna predstava može u jednom automatizmu, u jednoj tehnologiji pozorišta, u jednoj sintezi umjetničkog, tehničkog, organizacionog i produkcionog dogoditi ovakvim uvjetima.
Divno, da li ste razgovarali sa glumcima, zašto su oni takvi? Zašto je njima pozorište prvo, pa sve onda dalje u životu? A kad rade, ne postoji ništa drugo.
Da, pa oni imaju tu i sreću da imaju jednu veliku pažnju društvenu ovde u Vojvodini, u Novom Sadu, kao manjinsko pozorište, kao manjinska zajednica. Neki od njih sigurno bi bili da su dominantno u ovom, da kažem, našem južnoslovenskom jezičkom idiomu, možda i velike televizijske i filmske zvijezde, često nisu u tom radaru producenata i oni naprosto su odabrali pozorište kao svoju prvu kuću. Međutim, bez obzira na to, mislim, se radi o onoj drugačijoj svijesti, o jednoj potrebi, jeli, da se bude umjetnik i da se umjetnosti pripada svim svojim bićem. Naravno, to ne isključuje niz naših sjajnih glumica i glumaca koji su također dio naše kulture ili podneblja, ali ovo što jeste osobina ovog mađarskog ansambla je zaista ta jedna nesakidašnja predanost, posvećenost umjetnosti. I kad me pitate zašto su takvi, pa zapravo su tako odgojeni i vaspitani.
Jeste, ja sam jednom imala priliku da razgovaram sa studentom jednim koji mi je rekao, znate, kada sam upisao akademiju, profesor je na prvom času rekao, od danas za vas postoji pozorište, pa onda sve ostalo. I to ide dok studiraju i to ide dok rade. Ja mogu samo da zaključim da je vama bilo izuzetno zadovoljstvo da sa njima radite, a koliko ste bili strogi prema njima, a koliko ste bili zahtevni prema njima.
Ja inače nisam strog reditelj. Ja sam reditelj koji voli da radi predstave u familijarnoj atmosferi i tako volim da ljude skupljam. Jako mi je nedostajalo ovde ta privatni naš odnos. Ja pored profesionalnog odnosa uvijek zasnujem te relacije koje su vrlo snažne i privatne, i glumci su moji kumovi, braća, sestre, duhovni srodnici, i ovdje mi je to jako falilo zbog ovih uvjeta u kojima radimo. Mi smo se ponašali kao jedan klaster, dakle imali smo samo kuća proba, bili smo potpuno izolovani, to je jedini način kako smo mogli izgurati ovakvu predstavu. Tako da nemate potrebe da budete strogi prema njima, možete i samo voliti, možete samo puhati u krila, diviti se njihovom talentu, njihovom entuzijazmu, strasti, koja je vidljiva na sceni. To je jedna tako magična scenska energija koju oni imaju, koja vas naprosto uvuče potpuno u predstavu i nekako imate osjećaj da to oni rade sa velikom lakoćom i sa velikom ljubavlju. I zaista jeste tako. Dakle, ono što oni ništa ne foliraju, oni su vjerodostojni. Oni su, nakon mene, jako podsjećaju na onaj termin Grotovskoga kada govori o glumcima i glumačkoj umjetnosti, kad kaže prvosveštenici teatra. E tako mi djeluje mađarski ansambl Ludvika Kissinghasa.
А через некоторое время пришла в долину долгожданная весна, принеся с собой радость обновления. Ожило все вокруг, и радости этой не было конца.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Dinom Mustafićem. Pričamo o premijeri koju je imao u Mađarskom pozorištu Videki Sinhaz u Novom Sadu. Pričamo o toj posvećenosti glumačkoj, ali Dino, očigledno je, ja sam dobila u stvari nakon gledanja predstave koja traje 3 sata. E sad, neko će se zapitati zašto 3 sata, da li je moglo kraće, da li je moralo da traje 3 sata?
Pa zato što ko zna ovaj tekst Paravani, on zna da to je jedan obiman materijal, ogroman materijal u 17 prizora, 17 slika, fragmentarne dramaturgije. Mi smo uradili dosta jedan radikalan štrih, međutim predstava ima svoje neverbalne dijelove koji su također podjednako značajni kao i verbalni sloj drame koji doprinose atmosferi, razumijevanju konteksta teksta i uopće predstave, tako da ovo je 2 sata i 40 minuta, sa pauzom je 3 sata. To su neka vremena koje smo se mi odvikli u teatru, a koja, kad je u pitanju zapadnoevropsko pozorište, se podrazumijeva. I nekako uvijek imamo strpljenja da odgledamo te predstave na Bitefu, na Mesu, na Festivalu svjetskog kazališta u Zagrebu, a kada domaća produkcija prebaci preko 2 sata, uvijek smo spremni to da kritikujemo en general, a da ni ne vidimo razloge za tim trajanjem. Neka predstava traje onoliko koliko treba, ako nije ona dosadna, naporna, to možda nije estetska kategorija, ali često jeste presudna, ali ja sam zaista vidio, evo, u razgovoru sa publikom i nekom našem osjećanju da taj unutarnji tempo, ritam predstave je takav da ne zamara, da to prođe i to je najvažnije. A neko vrijeme scensko je potrebno da se ispriča jedna priča do kraja, da bi bila zaokružena, cjelovita, i to je svakako bilo meni glavni rediteljski naum, jer radi se o prvom uprizorenju Paravana na srbijanskim scenama i bilo mi jako stalo da publika upozna ovoga velikog pisa u njegovom možda i najzrelijem dijelu i dosta atipičnom u odnosu na njegova prethodna dijela koja mi znamo, imamo ga u prevodima i često smo ih inscenirali na našim pozornicama.
Dino, ovo vreme koje živimo trenutno i živećemo, nažalost, sve ukazuje na to još neko vreme, vreme pandemije, promenjenih odnosa, promenjenih ličnih razmišljanja, promenjenih pozorišnih razmišljanja. Vi kao direktor festivala i kao reditelj, koliko na vas ovo utiče?
Mnogo, mnogo. Ja ne želim da budem prorok, mislim da to nije ni moguće, ali se slažem sa jednim velikim brojem filozofa, posebno bih akcentirao Hararija, koji je zaista u nekoliko navrata napisao nekoliko sjajnih eseja šta sa svijetom poslije pandemije. Neću reći ništa novo ako kažem da sigurno svijet više neće izgledati isto. Mi smo pred jednom velikom civilizacijskom dilemom. Da li da se vratimo na one postavke koje su i dovele do ovoga, onda se bojim da vrlo brzo prisustovat ćemo jednom novom ataku na čovečanstvo koje se pokazalo kao vrlo krhko u ovom sudaru sa virusom, sa bolešću, sa prirodom. Priroda nam je poslala jedan vrlo jasan signal da se ne odnosimo dobro prema planeti i da su ovo posljedice tog odnosa. Sa druge strane, imam zebnju da se pandemija ne iskoristi kao jedan prostor za uzurpaciju demokratskih prava, slobode kretanja, slobode mišljenja, izražavanja. Uvijek kad se preseljavam u te digitalne sfere, u nove tehnologije kao što su online komunikacije, ima jedna velika mogućnost ili suptilne ili vrlo represivne metode praćenja naših života, uticanja na naših života. Tako da postoje, pred nama su mnoge dileme. S druge strane, ovo nam je možda i prilika da se resetujemo, da vratimo se na neke nove postavke, da sebi postavimo prava pitanja, esencijalna pitanja, razmjere bogatstva, klasne nejednakosti, individualnih ljudskih i prava, kolektivnih i manjinskih, i da pokušamo da postavimo ta pitanja u ovim pandemijskim okolnostima koja bi mogla da nas okrenu jednom zajedništvu planetarnom, humanizmu, solidarnosti, ali nažalost do sada su ovih godinu dana mnoge stvari se pokazale takve skoro pa utopističke. Svjedočili smo novim politikama izolacije, zatvaranja granica, odsustvom čak elementarne humanizma, da ne kažem empatije sa manje razvijenim zemljama, sa siromašnim zemljama, pa sama činjenica da će vakcine prvo krenuti u visoko razvijenim zemljama, pa da će tek možda na proljeće doći do nas u nekom obliku, vidjet ćemo kojem i kako, govori o tome da će bogatiji proći sa manje žrtava od oni koji su srednje razvijeni ili su siromašni ili žive na nekim periferijama poput Zapadnog Balkana. Dakle, eto, to je moje neko osjećanje koje nimalo nije optimistično. Možda je i razlog tome što sam uz ovu predstavu, ovaj proces, pročitao sjajnu knjigu koju sugeriram vašim slušalcima da pročitaju, Amina Malufa, koja se zove Brodolom civilizacije, koja je napisana u praskozore ove pandemije, ali koja upravo sa puno straha govori o tome kako je krenulo 21. vijek, šta nas očekuje u sljedećoj dekadi. I zbilja se nekako moramo nakon ovoga dobro zamisliti šta će biti s našim životima.
Pozorište će opstati. Evo, i u ovim uslovima, ne samo u pozorištu Vidi Kisinkaz, nego i ostala pozorišta pomeraju vreme prikazivanja. Sad, kako će publika moći i u kojoj meri to da isprati, to ćemo videti. Ali pozorište opstaje, pozorište preživljava svašta.
Ja sam, što se toga tiče, optimista, zato što će sigurno i vakcinacija koja će uslijediti normalizirati život i otvoriti pozorište. Pozorište mora imati taj feedback, ono mora biti u tom trenutku sada i tu. Naravno, pozorište se pokušalo nekim drugim platformama, online, prikazivanjima, ali to su sve, da kažem, nekako neki mostovi bili da tek tako ne izgubimo našu publiku, da ostavimo publiku u konekciji. Hoće, pozorište je pretrpjelo i druge pandemije i druge krize. Pozorište je uvijek tu i moguće čim imate performera, izvođača, predavanja, to može biti na ulici, u dnevnom boravku, bilo gdje u pozorišnoj sali. Pozorište će biti. Kako će pozorište biti? Da li će se ono modifikovati? Da li će ono se odupreti svim ovim izazovima o kojim mi govorimo? Prije svega na planu slobode, očuvanju demokratije, kreiranja jednog javnog mnijenja. Ja vjerujem u pozorište kao ono socijalno polje, polje dijaloga, razmjene iskustava, emocija, velikih pitanja. I ako pozorište izgubi tu supstancu, onda pozorište postaje samo tek puki entertainment. Jeli? Ja se nadam da će ostati ono pozorište koje mene zanima, to je kritičko pozorište, to je pozorište refleksije, pozorište ideja, i ja naprosto želim da vjerujem da pozorište postoji zbog tog smisla.
I samo još jedno pitanje. Ovo ste završili, natrag kući, šta dalje? Sigurno razmišljate.
Pa da, i predamno ima mnogo dogovora koji se dosta su fluidni u ovom vremenu, ali bih trebao za stogodišnjicu pozorišta Narodnog u Sarajevu da radim jednu dramatizaciju koju je učinio Darko Lukić, romana Tvrtka Kulenovića, Istorija bolesti. To je jedan dragi, krasni moj profesor pokojni koji nas je napustio nedavno, koji je jedan veliki intelektualac, pisac, filozof, eseista, ne znam što sve ne, dragi Tvrtko, i to će biti na neki način neka zahvala mnogih generacija koje on obilježio i uveo u teatar. A onda nakon toga imam još neke dogovore za neke režije u regionu i polako pripremam igrani film po scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa Paviljon, koji bi trebao da bude jedna, da kažem, mada ne volim tu riječ da govorim, ex-jugoslovenska, ali evo, reći ću jugoslovenska regionalna koprodukcija koja će govoriti o jednoj generaciji 65+, ona koja je i u pandemijskim okolnostima nastradala, ali koja je odlučila, jeli, da uzme stvar svoje ruke i da kaže vrijeme da se pobunimo.
Dino, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, čestitam na premijeri, želim da se što pre vidimo i da ovu predstavu pogledaju Beograđani, a naravno mi ćemo razgovarati još.
Hvala lijepa vama na pozivu, hvala što ste došli, odvojili vrijeme i što smo imali ovako jedan lijep razgovor.
Hvala.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće spisateljica Vladislava Vojnović.
Eko. Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci emisije Maske, naš današnji gost je Marko Čelebić, mladi reditelj koji je juče imao premijeru u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni. Reč je o komadu Velika depresija Filipa Grujića. Marko, dobrodošli u prvo čestitam na premijeri. Hvala. I dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam puno.
Videli smo jednu, to je prvo da kažem bila diplomska predstava. Kakvu ste ocenu dobili, to ćemo naknadno javiti našim slušalcima, ja očekujem vrhunsku. Iz prostog razloga što ste pokazali u ovoj predstavi svoj ogroman talenat za režiju i što je predstava vrlo čisto rediteljski postavljena. Nema padova, nema praznih mesta, nema praznog hoda, glumački je ujednačena, što vrlo mnogo znači publici koja gleda predstavu.
Pa, hvala vam prvo na ovim komplimentima. Pa da, to je moja diplomska predstava i bio je prosto izazov da radim takav jedan dobar tekst kao što je Vili Cebena Bajersa. Predstava se zove Velika depresija, ali to je tekst, originalni tekst Filipa Grujića, Vili Cebena Bajersa. Bio je prosto čast i zadovoljstvo raditi u jednom pozorištu kao što je Srpsko narodno pozorište sa divnim glumačkim ansamblom. Uživao sam u ovom procesu i koji je to meni diplomska predstava i prva predstava koju pravim u nekom velikom ozbiljnom pozorištu, tako da s te strane bio izazov, jedno ozbiljno životno iskustvo za mene i ja se nadam vetar u leđa za moje dalje predstave.
E sad, na početku karijere radite u nekim uslovima koji nisu normalni, u nekim okolnostima koje nisu normalne. Kako su trajale, kako ste se vi i vaše kolege na sceni, kako ste se vi snalazili u svemu tome i koliko ste uopšte pripremali predstavu?
Pa da, bilo je dosta turbulentno, prosto ne zbog nas, nego svi smo upućeni u situaciju koja se dešava u celom svetu, pogotovo to što je pozorište tako da je publika skučena u sali i svi smo u bliskom kontaktu. Tako da mi smo faktički krenuli sa predstavom da prva proba je bila sredinom septembra, ja mislim da je to 17. septembar bio, i sve teklo kako treba i po planu, samo što je u jednom momentu došlo do problema, to je da je zapravo 5 od 10 glumaca dobilo koronu. Tako da smo mi onda u tom momentu morali da napravimo pauzu, da ovi koji su zaraženi, ali odu u izolaciju dok to sve ne prođe, što je naravno za svaki proces prosto nije dobra stvar, jer pozorište je živa materija i pozorište jednostavno zahteva neki kontinuitet i zahteva neki tok, tako da svaka pauza, pogotovo u radu, nije dobra, ali šta je tu je, morali smo da se prilagodimo, morali smo da budemo da budemo odgovorni, zapravo se pridržavamo svih epidemioloških mera, ali da je čudno, jako je čudno.
Nadam se da će možda već sledeća predstava biti rađena u normalnim uslovima. Vi ste u predstavi koristili i mlade koleginice, mlade studentkinje sa druge godine, koje se nisu uopšte razlikovale u svom glumačkom izrazu po onome što su prikazali njihove starije kolege.
Pa da, pošto u samoj drami postoji hor, odnosno to su devojke Radium Girls, devojke koje su radile u fabrikama tih godina u Americi, uskakavale su satove s olovkama koje su natopljene radiumom. To je, sve su istorijske figure, dotične Eben, glavni lik i te devojke su istorijske figure od kojih je Filip počeo da napiše ovaj tekst. Kad sam došao ovde u Srpsko narodno pozorište, kad smo pravili podelu, kad sam tražio zapravo pet mladih devojaka za hor, Milan Filipović mi izašao u susret sa Borisom Lješevićem, pošto su to njegove studne, Lješevićeve studentke sa Akademije glume četvrte godine.
A sad je sve jasno.
Tako je, to su Lješketove studentkinje, tako da, pritom one su sve klasa, zajedno su na klasi, što isto bila jedna divna stvar za rad sa njima, pošto sve su najbolje drugarice i prosto funkcionišu kao jedna homogena grupa, tako da hvala i pozorištu i hvala Akademiji, hvala naravno njima. Mnogo su doprinuli svemu ovome i imaju bitnu i zapaženu ulogu.
I sad ono što je jako važno da kažem...
Izvinjavam se samo da napomenem, i njima je to prva negde premijera ozbiljna, tako da drago mi je zbog njih što su ušli sa četvrtom godinom negde u neku institucionalnu pozorištu kao što se ne pojem.
Marko, zanimljivo je takođe da se vi sa Filipom znate da od detinjstva, da ste vi dobri drugovi, i da me u tom onda smislu zanima sledeće, a to je da li ste se konsultovali sa Filipom ili vam je Filip dao odrežene ruke ili ste možda je on imao potrebu da nešto upliće.
Pa nismo dobri prijatelji, nismo najbolji prijatelji. Ja sam rođen u januaru 1995. Filip rođen u martu, mi se družimo od tog famoznog marta. Tako da, mislim, zanimljivo je što smo mi tada, u tom momentu smo bili cimeri dok je Filip pisao ovaj komad, rekao mi samo jedan dan, kao je, našao sam neki zanimljiv novinski članak u tipu koji je krenuo da konzumira radijum u Americi 20. godina, napisao je na bijeloj tabli Vili Cebena Bajersa i prosto vremenom je krenuo da istražuje, da piše i tako dalje, tako da ja razvojni put ovog komada znam od momenta kad je Filip pročitao novinski članak. Samim tim, negde odabir ovog komada da budemo diplomska predstava je bio prirodan i samim tim što ja za Filipa poznajem u dušu, što bi se rekao, i znam šta je gde napisao, zbog čega, koji su to odnosi, koji su neke njegove aluzije, neke druge ljude, stvari i situacije, tako da to je olakšavajući okolnosti. Mislim, to dosta doprinulo i mojoj režiji i na kraju predstavi u cjelini. Da li se Filip mešao? Pa nije se mešao, u smislu da je on apsolutno meni dao odrešene ruke, ali sa druge strane bio negde deo ovoga na početku i na kraju. On je na prvim negde čitaćim probama, par proba je bio sa nama, kako bi neke nesnoće u tekstu, neke nesnoće koje glumci kad pročitaju, ne mogu odmah da razumeju, pritom i meni da pomogne, prosto da otvorimo tu priču i taj tekst, i onda me potpuno pustio da se ja sa mojom ekipom bavim time, i onda je došao na kraju, pred krajem, negde u službi nekog dramaturga, mogli bi to tako da nazovemo, čisto da kaže neke svoje impresije i utiske, šta se čita, šta se ne čita, šta bi trebalo možda negde više da se akcentuje. Tako da nije bio tu, ali bio tu tačno u pravoj meri koliko je trebalo, i to je prosto divno, zato što imamo iskustva i svi znamo to. Pisac koji se bavi svojim tekstom i pravi izvedbama, to je dosta problematično nekad. Show some respect on this check for the dear departed. Gather yours round, let's be bound by the work we started. Save all your strength for the length of the task before us. Think on that ship on the slipway, they can't ignore us. It's what he would have wanted, he'll not be disappointed. Each of us well appointed, we've all but been anointed. Such was our occupation, this means of our salvation. We'll make a rope out of our dreams and hopes and tribulations. We'll weave these strands together, we'll splice our rope and tether. And though we won't know whether it's fair or stormy weather, we'll quit this key and we'll cast this net of souls upon the sea. Up your tools, we're not fools to be treated lightly. We'll weld our souls to the bulkheads, secure them tightly. We'll use the skills and the crafts that our fathers taught us. We work with pride, not as slaves, no one ever bought us. We weave a net of our dreams and our hopes between us. We'll be the envy of that sorry bunch who wish they'd been us. Of steel, a structure that will not be broken. We'll be the heroes of the day when never tales are spoken. And as the dance gets faster, we'll build a double master. No vessel will outlast her, no other ship.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Markom Čelebićem, koji je u Srpskom narodnom pozorištu juče imao praktično pra izvedbu komada Velika depresija. I Marko, zanimljivo je za vas da ste, dakle, juče diplomirali, ali niste uvek studirali režiju, imali ste jedan izlet.
Tako je, ja sam studirao pre pozorišne režije na FDU, studirao sam ekonomiju u Beču. 2 godine i to je bio, da, dobro ste rekli, to je bio neki izmat, to je bio neki traženje mene. Jel? Zanimljivo je to što ljudi, apropo tog Beča, ja sad ako otvorimo kao temu, ljudi su mi tada govorili, kad sam zapravo vratio u Srbiju i Beograd, kao pod brojem zašto si se vraćao, a pod brojem kad sam otišao, se rekao, svaka ti čast, imao si hrabrosti da odeš preko. To je zapravo zamena teza, zapravo jedna drugačija situacija. Nisam imao hrabrosti da odem, ja nisam imao hrabrosti da ostanem. Zato sam otišao. Ali zašto nisam imao hrabrosti da ostanem? Jer sam smatrao prosto da baviti se umetnošću u Srbiji danas, da je prosto jedna neizvesna stvar, ne samo u Srbiji, nego generalno, da bavljanje umetnošću, pogotovo pozorištem u 21. veku i tako dalje, da je toliko to neizvesno i da prosto, ono, što bi se rekao, neću jednog dana imati lajba da jedem od toga. S tim u vezi sam odlučio kao ajde tamo preko neki bolji svet, tamo su neke opcije, ekonomija, išla mi dobro matematika i kao s tim mogu svašta nešto da radim. E i onda kad sam otišao u Beč, kad sam shvatio da svako večer idem negde u Burg teatar ili Fox teatar i da mi zapravo ekonomija ne zanima toliko, ja sam to više negde otaljavao. Dao sam ja ispit, ali to nije bilo to. To prosto, ja kad bi sad, nakon ispita, kad bi trebao nešto da prepričam, ne bi znao. Odrađivao sam prosto posao i shvatio da nisam srećan, da ću završiti negde sa kravatom na periferiji Beča u nekoj banci izdavati kredite. I onda sam, naravno, uz pomoć prijatelja tamo, koji bih napomenuo, koji mnogo volim da napomenem, Nikola Radin, Ivan Jurić i Slobodan Pavićević Pavke, koji su mi mnogo pomogli u Beču i dali mi neki veter u leđa zapravo da se osokolim, da se vratim nazad i da upišem ono što volim, da se bavim pozivom koji mi iskreno ispunjava. Tako da, evo me, tu sam već 4 godine i mislim da sam apsolutno dono ovaj pravo odluku.
E sad, ono što je važno za stvaranje i stasavanje jednog mladog reditelja jesu profesori,
Da, ja sam, kad sam upisao fakultet, upisao sam fakultet na klasi profesora Dušana Petrovića i Darijana Mihajlovića. I onda kasnije, posle dve godine, se tu došlo do neke zamene, tako da sam sad završio kod Dušana Petrovića isto i kod Ane Tomović. Tako da asistent mi se promenio, dve godine bio Darijan i onda dve godine kasnije je bila Ana.
Što se tiče Dušana, ja Petrovića, što naravno čoveka znam, nego što znam i da je odličan profesor.
Jest.
Dakle, jedno izuzetno stvorenje i mislim da ste u tom nekom smislu bili blagosloveni sa njim.
Pa jeste. Dušan je pre svega jedan sjajan pedagog i koji je, ima osjećaj za studenta, ima meru za studenta, zna kada treba negde da preuzme, kada treba da pusti studenta, što je dosta velika retkost. Uglavnom, ne bi ništa da imenom, nego prosto ne u pozorištu, ne u filmu i generalno u umetničkim sferama, koji profesor nekad zna da izvrši veliki pritisak na svog studenta i da mu ne da slobodu da sam student zapravo negde pronađe svoju estetiku, svoju neku viziju onoga čime bi želao da se bavi. Tako da s te strane Dušan ima apsolutno osjećaj za to, a pre svega nauči naravno ono što je najbitnije, neke osnovne pozorišne stvari, osnovni pozorišni jezik, i onda u jednom momentu samo sa merom i sa osjećajem prepusti mladom studentu da ne izgradi sebe, a ne pokušava da izgradi on sebe kroz studenta, što mislim da je veoma, veoma, veoma značajno i bitno. Tako da, mislim, hvala mu nakon ove četiri godine.
Marko, vi ste stekli, naravno, znanje, rediteljsko, evo, nahvalili ste nam vašeg profesora, on to jeste zaista zaslužio, ne govorimo bez ikakvog, odnosno govorimo potpuno čistog srca, što se tiče naših slušalaca. Međutim, sada kada ste, evo, završili, da li ste zadovoljni sa svime onime što ste naučili? Pred vama je sada jedan rediteljski život, kakav god bio i koliko god, u smislu kojom brzinom ćete ići sad iz predstave u predstavu, ali tek pred vama sada je otkrivanje različitih rediteljskih, pozorišnih, dramskih i dramaturških zamki, glumačkih.
Pa jeste, naravno, mislim, ja sam apsolutno na početku. Što mi daje negdje neki vetar u leđa i neku, čini me radosnim prosto, jer stvarno nešto dok smo radili ovdje, ljudi spomenju, ja vidjet ću ti za 10 godina. Vidjet ćemo se mi za 10 godina, ko zna šta će se desiti, gde ćeš biti, tako da prosto uzbudljivo je, jel? Uvijek je uzbudljivo biti mlad, uzbudljivo imati 25 godina, uzbudljivo imati tremu za premijeru, i to su neke stvari koje čine, jel, život lepši, i naš poziv čine uzbudljivim.
Dobro, ovo je sada prošla premijera, odnosno potencirat ćemo da je reč o praizvedbi. Igranje će biti tako kako će biti, kako okolnosti budu dozvoljavali. Ipak, da li se negde nazire neki novi projekat, neki novi rad?
Pa, ja sam inače urednik programa u omladinskom pozorištu Dadov, tako da sam dosta angažovan u pozorištu Dadov. To uživam u tome, jako mi je lepo, to je jedno divno, divno pozorište. A osim toga, postoje naravno neki planovi, ali to je sad sve strašno neizvesno zbog trenutne situacije. Neki projekti koji su trebali ranije da se desi, ne samo meni, nego drugim ljudima, prosto su prolongirani, tako da jedan veliki upitnik visi nad glavama. Ali dobro, imam sad ja tu neke ideje šta i kako, o tome ćemo o tom potom. Ali da, dosta je problematično, jer jednostavno ne znamo šta će biti, ne znamo šta se dešava, i kao prosto je nemoguće da mi sad pokušavamo da tražimo neke nove pozorišne forme u pozorištu, a pozorište ne znamo ni da li ćemo sledeće 2 meseca moći da imamo predstave i tako dalje. Ja mislim, naravno će se to sve rešiti, vakcine i sve kad dođe, prosto samo trenutno u datom momentu je nesvesno, kao i svuda u svetu i u bilo kojem drugim branču.
I da verujemo i da želimo da se što pre završi.
Hvala, da, kao kompliment da ste mi dali, ali da, naravno, svima nama, svi to jedno čekamo.
Marko, najljepše hvala na ovom razgovoru, želim puno uspjeha u daljem radu, a o radu u Dadovu pričat ćemo drugom prilikom.
Naravno, hvala vam najljepše. The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through. Thank you.
Poštovani slušalci, na samom kraju naše današnje emisije pozdravljaju vas Pavle Savić, Tanja Kusanović, Zoran Uzelac, Zoran Tasić i Mira Knežević. Želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.